จริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองซึ่งเป็นรายการที่เลื่อนมาจากเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงมีประจำในวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันนี้เริ่มต้นรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองมีวันจันทร์ถึงวันเสาร์อย่างเดิมแต่เวลาจะเลื่อนมา6โมงเย็น18นาฬิกาอย่างที่กำลังเริ่มอยู่ณบัดนี้ไปถึง2ทุ่มทุกวันไปก็โปรดทราบตามนี้ด้วยส่วนวันอาทิตย์นั้นอาตมาจะเทศตอน9โมงถึง11 9ถึง11นาฬิกาตอนวันอาทิตย์ประจำเย็นไม่มีมีรายการวิถีอารยธรรมซะสำหรับวันอาทิตย์ส่วนรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองนี่ก็มี6วันวันจันทร์ถึงวันเสาร์นี่เป็นรายการสำหรับที่อาตมารับผิดชอบเป็นรายการสดๆที่บรรยายธรรมะบรรยายการเมืองบรรยายสังคมแม้ที่สุดมีสงครามก็บรรยายสงครามด้วยก่อนจะได้อธิบายอะไรไปต่อก็ขออนุญาตประกาศให้พวกเราชาวอโศกทั่วประเทศทราบทั่วกันด้วยว่าเหตุการณ์บ้านเมืองทำให้เราต้องล้มเทศกาลงานประจำประเพณีงานประเพณีอะไรของชาวโศกไปซะเยอะเลยแทบจะไม่เหลือรอเลย 6-7 เดือนโอ้โหระเนระนาดงานอโศกรำลึกงานมหาปวารณางานอะไรคืนสู่เย้าเข้าคืนถ้ำอะไรต่างๆนานาหมดต้องระงับไปเพราะต้องไปร่วมกันทำงานเพื่อประเทศชาติไปร่วมสงครามเราถือว่าสงครามชนิดหนึ่งสงครามชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นสงครามไปตีรันพันแทงอะไรกันหรอกเป็นสงครามสังคมก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยแต่กระนั้นก็ดีผลกระทบมันก็แรงจนกระทั่งเราจัดรายการหรือจัดงานจารีตประเพณีของเราคืองานตลาดอารยะซึ่งเป็นงานที่แหมฮิตมากเลยเป็นรายการเป็นงานที่ชาวบ้านชาวเรือนต่างจังหวัดหลายจังหวัดจะมาร่วมงานนี้มาเป็นลูกค้าเพราะว่าเป็นตลาดอารยะเป็นตลาดขายของถูกต่ำกว่าทุนทั้งสิ้นไม่ใช่ต่ำหลอกนะไม่ใช่หลอกต่ำจริงๆคือตั้งใจลดราคาหรือว่าเป็นการทำบุญทำทานประจำปีปีใหม่มาเสียสละกันขายสินค้าในระบบบุญนิยมคือขายของราคาต่ำกว่าทุนเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้ารายไหนที่จะสามารถลดราคาได้มากที่สุดเท่าไรลดไปตามที่เราจะสามารถเสียสละได้ลดได้มากที่สุดถึงขั้นพอสุดท้ายแจกฟรีกันซะเยอะถ้ามันหมดถ้ามันไม่หมดมันมีเหมือนกันมันสินค้าบางอย่างขายไม่หมดทั้งที่ขายราคาถูกแล้วนี่บางทีนะมันไม่ถูกอารมณ์เข้าหรือไงก็ไปสาบนะก็ไม่หมดก็แจกนะอย่างนี้ก็มีนะปีนึงแล้วก็หมดไปหลายล้านนะหลายล้านบาทนะที่ทำงานนี้ทุกปีทำมาหลายสิบปีแล้วตั้งแต่สันติอโศกทำมาตั้งแต่พ.ศ. 2525หลวงพ่อที่3ได้ซ้ำไปเริ่มต้นที่สันติอโศกเนี่ยทำอยู่ที่สันติอโศกนี่ 2-3 ปีเสร็จแล้วมันไปไม่รอบที่มันแคบไปอะไรไม่ได้มากก็เลยย้ายไปอยู่ที่ปฐมอโศกทำอยู่ที่ปฐมอโศกเป็น10ปีแล้วก็เต็มที่มันแน่นจนกระทั่งขยายไม่ออกรับแขกไม่ไหวรับลูกค้าไม่ไหวนอกจากไม่ไหวแล้วยังถูกกวนปรากฏว่าคนนอกชาวพ่อค้ามาบุกรุก เอาเขียงหมูมาตั้งมาขายอะไรอะไรเละปนเราใหญ่เลยโอ้โหสินค้าของเราเนี่ยเราคัดเลือกนะไม่เอาสินค้ามอมเมาหรือว่าสินค้าที่ผิดศีลที่อาตมาว่าขายหมูนี่เขียงหมูนี่ผิดศีลนะศาสนาพุทธนี่ไม่ค้าไม่ขายมิจฉาวณิชาห้าไม่ค้าสัตว์เป็นไม่ขายเนื้อสัตว์ไม่ค้าขายเนื้อสัตว์ไม่ค้าขายอาวุธไม่ค้าขายสิ่งที่มอมเมาไม่ค้าขายสิ่งที่เป็นพิษนะสัตววณิชาสัตตวณิชามังสวณิชาไม่ขายเนื้อสัตว์นะไม่ขายเนื้อสัตว์นะนี่เป็นเรื่องที่สังคมพุทธทุกวันนี้พูดขึ้นมาแล้วเหมือนของแปลกแต่เป็นของจริงเป็นเรื่องจริงนะเพราะงั้นมันไม่ไหวต้านไม่ไหวเราต้องย้ายจากปฐมโศกไปราชธานีอโศกบ้านราชเมืองเรือบ้านไม้เมืองหินนะที่นั่นอนาบริเวณกันหลายร้อยไร่นะเลยจัดกันเต็มที่เลยคนก็แน่นนะให้ดูเป็นตัวอย่างมั่งก็ได้ภาพเขามีภาพเก่าๆมาดูเป็นตัวอย่างก็ได้พอคนแน่นนะคนเบียดกันนี่ยังไม่แน่นหรอกเมื่อกี้นี่ยังไม่แน่นหรอกคนแค่นั้นยังไม่แน่นอะไรหรอกนะซื้อหากันนี่นะขายอย่างเงี้ยบนกองของคือเป็นของจำเป็นทั้งสิ้นของใช้เป็นของที่ชาวบ้านใช้ไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยไม่ใช่ของบําเรอไม่ใช่ของเนี่ยคนแน่นนะมากมายเบียดเสียดกันเข้าคิวนะเข้าคิวแย่งกันต้องใช้เวลาปิดแล้วก็จำกัดนะจำกัดซื้อได้เท่านี้ชิ้นซื้อได้เท่านี้ใช้เวลาเท่านี้นาทีเท่านี้นาทีแล้วต้องออกต้องเลื่อนไหลไม่งั้นมันไม่ไหวสนุกเนี่ยสนุกสนาน 3-4 วันค้าขายอาหารจานละ1บาทชามละ1บาทก๋วยเตี๋ยวก็ชามละ1บาทราดหน้าก็ชามละ1บาทส้มตำก็ครกละ1บาท1บาททั้งสิ้นอาหารทุกอย่างอย่างอาหาร1บาทนะสนุกกันนะชาวบ้านชาวช่องไม่ทำกับข้าวที่บ้านเอาปิ่นโตมาเอามาอวยมาซื้อกลับบ้านก็จานละบาทซื้อเทใส่ปิ่นโตซื้อใส่หม้ออวยซื้อกลับบ้านอาหารเลือกได้ด้วยหลายอย่างซื้อกลับบ้านกินโอ้สนุกชาวบ้านชาวช่องก็สนุกนี่ก็เป็นเรื่องที่เราทำกันจริงๆนะเป็นการเสียสละเป็นการทำงานเป็นสังคมเป็นจารีตประเพณีนะของเราปีนี้จัดไม่ไหวบอกจีนะไม่ได้ทำงานทำการไปซะตั้ง 6-7 เดือนพวกเราก็เลยไม่ไหวนะหนึ่งทุนก็มี2แรงก็บ่อรัดด้วยบอกจีบ่อรัดนะบ่อเจ้งแล้วเขาแม่คนมาบอกว่าเจ้งอีกบ่อเจ้งบ่อจี้บ่อรัดแต่บ่อเจ้งยังพอได้นะตกลงเราจะมีงานนี้อยู่บ้างแต่ไม่ใช่งานที่จะมีสินค้าละไม่เป็นตลาดจะเป็นงานที่พอดีเราได้สร้างพระพุทธรูปพระพุทธาภิธรรมนิมิตขึ้นมาองค์ใหญ่เป็นหินทรายสลักดูมันจะองค์แรกในโลกนะที่มันเป็นหินทรายสลักองค์โตสูง7เมตรกว่าน้ำหนัก160ตันนะหน้าตัก5-6เมตร5เมตรกว่าสูง7เมตรกว่าพระพุทธรูปหินทรายสลักลอยตัวไม่ใช่สลักติดกับอะไรติดกับภูเขาติดกับผาอะไรอย่างงี้ไม่ใช่อยู่กับที่ไม่ใช่นี่ลอยตัวเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายนะนี่ที่เห็นในจอขณะนี้เนี่ยองค์ใหญ่เนี่ยนะเราเสร็จแล้วเราก็ยังไม่ได้ประจุพระบรมสารีริกธาตุเราจะประจุพระบรมสารีริกธาตุระหว่างประจุไว้ที่อุณาโลมนะที่อุณาโลมเรายังไม่ได้ประจุเราจะทำพิธีประจุสั้นในวันที่31ไม่ใช่วันที่1จะประจุวันที่1จะประจุวันที่1มกราคม2552ประจุวันที่1มกราคม2552จะจัดงานนี้นะเป็นงานปีใหม่ไปเลยวันที่30 31วันที่1 3วันฉลองนะ พราะงั้นชาวโศกทั้งหลายโปรดทราบงานปีใหม่นะจะมีงานปีใหม่สำหรับพวกเราภายในนะแล้วก็มาคอยช่วยรับแขกคือลูกค้าที่หลงเพราะว่าเรามีทุกปีตลาดอริยะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดแกคงไม่รู้เรื่องผู้ที่เขาไม่มีทีวีเนี่ยจะมาประกาศไปผู้ที่มีทีวีมี FM TV ดูก็คงพอรู้แต่ทีนี้ไม่มีคนที่ไม่มีเขาก็ไม่รู้แน่นอนเพราะลูกค้าต่างจังหวัดเต็มไปหมดแหละเขาก็คงจะต้องมาเกอไปช่วยตอนรับแขกให้เขามาร่วมสนุกกับเราไปเลยนะไม่มีสินค้าให้ซื้อหาก็คงจะอกหักกันพอสมควรก็ไม่เป็นไรก็ทำเหนื่อยได้มันจำเป็นนะมันจัดไม่ไหวจริงๆแล้วก็บังเอิญปีนี้น้ำท่วมเพิ่งจะลดเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยเพิ่งจะลดรถยนต์เพิ่งจะเดินวิ่งเขาได้คือบ้านราษฎร์นี่น้ำมันท่วมทุกปีอะน้ำท่วมถนนขาดพอถึงน้ำนี่ต้องใช้เรือบรรดาลนี่จะอยู่กลางน้ำเลยน้ำล้อมรอบเลยเราจะใช้รถใช้ไม่ได้เลยเข้าไม่ได้จะต้องไปเรือกันกว่าน้ำจะแห้งปีนี้น้ำช้ามากเลยนี่เพิ่งลงธรรมดาเดือนตุลาเขาก็ลงละทุกปีตุลาพฤศจิกาแห้งดีแล้วก็ได้เตรียมงานปีนี้ธันวาเนี่ยเจ้าประคุณเอ้ยเพิ่งแห้งเพิ่งลดพอจะรถราเนี่ยยังเนี่ยถนนก็เพิ่งจะนั่นแหละมาก็พอได้บางแต่ก็คงไปอะไรไม่ได้มากมายก็ได้แค่นั้นนะเนี่ยหน้าน้ำเราก็จะใช้เรือกันถึงเรียกบรรดาลเมืองเรือไงมีเรือเล็กเรือใหญ่เรือใหญ่ที่สุดเรือไทยนะเรือเอี่ยมจุนเรือกระแชงเราก็สะสมอนุรักษ์เรือไว้เยอะเรือที่แม่น้ำเจ้าพยาเรือที่แม่น้ำในคลองแม่น้ำอะไรเนี่ยไปรวมๆอยู่ที่นี่หมดแล้วเราพยายามเขาบริจาคบ้างซื้อหาที่พอมีพอซื้อได้ถ้าแพงเราก็ไม่มีปัญญาซื้อค่าขนก็หนักหนาสาหัสแล้วขนมาโอ้โหต้องคนงงเหมือนกันพวกเราเอามาได้ยังไงขนกันมานี่คนงงเหมือนกันระยะทางตั้ง700-800กิโลขนกันมาแล้วก็มารวมกันอย่างเอ็มจุนนี่มีกันหลายสิบลำนะ30ลำได้30กว่าลำเอ็มจุน30กว่าลำเรือเอ็มจุนย่อยนะยาว25เมตร27เมตร28เมตรกว้าง8เมตร9เมตรนี่เท่ากับตึก2คูหายาวกว่าตึกด้วยตึกมัน16เมตรเองตึกเนี่ยตึกที่ร้านค้าร้านขายธรรมดานี่มันแค่16เมตรยาวไอ้นี่มันยาว25 28เมตรเนี่ยกว้างก็8เมตรตึกนี่มันกว้างก็4เมตรนะ5เมตรอย่างมากเอ้าตึกเนี่ยห้องนึงเนี่ยคูหานึงไอ้นี่มัน9เมตร8เมตรครึ่ง8เมตรกว่าเนี่ยที่เห็นอยู่ที่ในจอเนี่ยเราก็ทำไปตามประสาเราแล้วก็ใช้เป็นที่อาศัยรักษาอนุรักษ์ด้วยใช้เป็นที่อาศัยอันไหนที่ลำไหนที่มันลงน้ำได้เราก็รักษาไว้ในน้ำลำไหนที่มันไม่ไหวแล้วลงน้ำไม่ได้เราก็เอาขึ้นบกนะเป็นเลยเป็นลักษณะเรือนกับเรือนะเรือก็คือเรือที่เอามาทำเรือนบนบกเรียกว่าเรือนเรือถ้าเรือมันเป็นเรือลอยน้ำได้ก็ไปเป็นเรือนอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำก็ทำเป็นเรือนส่วนบนบกก็เป็นเรือนมีทั้งเรือนและเรือนที่บันดาลเราจะมีทั้งสองอย่างอาศัยนั่นคืองานปีใหม่30-31-1เชิญชาวโศกทั้งหลายไปรวมกันก็จะไปพักก่อนไปช่วยงานกันบ้างไปช่วยเตรียมงานเราจะประจุพระบรมสารีริกธาตุพิธีประจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธาภิธรรมนิมิตกันจะได้เรียบร้อยยังค้างมาเป็นปีแล้วยังไม่ได้ประจุเลยส่วนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าชาวโศกศิษย์เก่าชาวโศกจะคืนสู่เหย้าเข้าคืนถ้ำ3วัน ขอเลื่อนแต่เดิมนั้นจัดเอาไว้วันที่28 29 30ขอเลื่อนเป็น25 26 27ให้มาก่อนนักเรียนยอส.ส่วนยอส.จะเป็น28 29 30ยอส.จะเป็น28 29 30ส่วนคืนสู่เหย้าของศิษย์เก่านักเรียนสมาชิกขาก็เชิญงานวันที่25 26 27นะ25 26 27นี่เป็นงานคืนสู่เหย้ามีคนถามมาแล้วแล้วไม่มีงานตลาดอริยะแล้วจะมีงานรื่นเริงรายการแสดงบนเวทีภาคค่ำหรือเปล่าคะกลุ่มชุมชนจะได้จัดเตรียมได้ทันการมีแน่มีแน่นะรายการบนเวทีมีแน่มีแน่รายการบนเวทีนะงานปีใหม่เนี่ยมีอยู่และส่วนงานคืนสู่เหย้าเข้าคืนถ้ำเขาก็จะใช้เวทีบ้างไปช่วยกันจัดเวทีแล้วกันโอ้โหตอนนี้มันก็คงจะรกจะอะไรต้องไปรื้อไปช่วยกันนะผู้ใดไปได้ก่อนเชิญงานคืนสู่เหย้า25 26 27ธันวาคมนะจำไว้ไปพร้อมกันสำหรับศิษย์เก่าทั้งหลายส่วนนักเรียนสมาชิกขาปัจจุบันนั้นงานยอส.ทั่วประเทศโรงเรียนสมาชิกขาของชาวโศกทั่วประเทศนะกี่โรงเรียนก็แล้วแต่ก็ไปรวมกันงานยุวชนอโศกสัมพันธ์ยอส.บางทีเราก็เรียกเท่ๆว่างานยอดที่จริงมันออกเสียงยอดไม่ได้หรอกมันต้องยอดยอส.ก็ยอดแต่อ่านให้มันเป็นเสียงสำเนียงยอดนะยอส.นะเยาวชนอโศกสัมพันธ์นะงานเยาวชนหรือยุวชนอโศกสัมพันธ์วันที่28 29 30 3วันวันที่30เป็นวันเหลื่อมงานปีใหม่นะเหลื่อมงานปีใหม่นะก็เป็นวันงานปีใหม่ด้วยและเป็นวันงานอโศกสัมพันธ์ด้วยเราจะธรรมดาเราจะแจกขวัญธรรมแก่นักเรียนวันที่28ธันวาคมทุกปีแต่ปีนี้เขาแจกวันที่29นะปีนี้จะแจกวันที่29นะแจกขวัญธรรมวันที่29นะไม่ไปแจกวันที่28อย่างเก่าแล้วขอเลื่อนไปวันหนึ่งนะเอานะเป็นข่าวคราวอย่าลืมนะมีงานก็มีเริงบันเทิงรายการบันเทิงบนเวทีของเราก็จะต้องจะมีนะอย่างน้อยก็ต้องมีสัก3วัน2หรือ3วันเย็นวันที่29 30 31ประมาณนั้นหรืออาจจะเย็นวันที่30 31วันที่1ก็ตามแต่ก็งานวันที่30 31 1นะอันนี้ให้เขาไปจัดดูบันเทิงเตรียมมาแล้วกันคงจะมีสัก2หรือ3วันคงจะสัก3วันนะรายการบนเวทีเพราะว่าเราเองพวกเรามันไม่เล่นมากหรอกไม่ดึกไม่ดื่นอะไร 2:00 นกว่าเสร็จก็หยุดงานบันเทิงของเรา 6:00 น 5:00 น 6:00 น เริ่มต้น 2:00 น 3:00 นเลิกนะเพราะงั้นมีได้ 2-3 วันนะเพราะเราไม่ได้ไปเล่นรู้วุ่นวายมันดึกมันดื่นอะไรพวกเราไม่ชอบอย่างนั้นนะเสียสุขภาพเสียเวลาเราก็เอาที่ควรตามภาษาเราผ่านไปกินเวลาหลายนาทีเนาะทีนี้ก็มาเข้าสู่ธรรมะที่อาตมาบรรยายกันอยู่ได้บรรยายไปถึงไหนแล้วล่ะ อาตมาได้บรรยายไปถึงพยายามจะเจาะลึกนะก็มหาจตารีอะไรเจรณะ15นะไม่ใช่เจรณะผ่านไปแล้วบทโทอาตมานี่เมาหมัดมหาจตารีสกสูตรนะเรื่องของเน้นอาตมาเน้นมรรคสัมมาอริยมรรคสัมมาอริยมรรคนะได้เน้นพยายามที่จะขยายความอธิบายเจตนาจะอธิบายให้รู้ว่ามรรคองค์8ของพุทธเจ้านั้นสำคัญยอดเยี่ยมและเข้าใจกันไม่ท่วนทั่วอาตมาว่านะจะผิดถูกยังไงอาตมารับผิดชอบผู้เดียวแต่อาตมาเชื่อว่ามันเป็นจริงนะ คือไม่ได้ศึกษากันอย่างสมบูรณ์แล้วก็ปฏิบัติกันไม่ครบถ้าปฏิบัติมรรคองค์8ไม่ถูกต้องแน่นอนไม่มีทางมันรู้หรอกมีแต่เอาไปนั่งหลับตาสมาธิแล้วก็ปฏิบัติธรรมนั่งแต่หลับตาสมาธินั่นไม่ใช่พุทธไม่ใช่พุทธพระพุทธเจ้าท่านออกบวชใหม่ๆไปพบอารันดาบทดูทุกขดาบทก็นั่งหลับตาสมาธิฌาน4ฌาน8อะไรนี่อยู่อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านั้นสัมมาสมาธิท่านเรียกของท่านเฉพาะเลยสัมมาสมาธิไม่ใช่สมาธิทั่วไปที่เรียนกันที่รู้กันมันกร่อนมันเพี้ยนนะมันกร่อนมันเพี้ยนมาจนอาตมาขอบอกตรงเลยพูดตรงๆใครจะว่ายังไงก็ตามใจเถอะนับถือกันทั่วบ้านทั่วเมืองผิดเอานั่งสมาธิสะกดจิตเนี่ยมาเป็นฐานปฏิบัติอันเอกแล้วบอกนี่คือการศึกษาอธิจิตสิกขาว่างั้นความจริงไม่ใช่อธิจิตสิกขาไม่ใช่นะไม่ใช่อธิจิตสิกขาของพระพุทธเจ้านั้นคือการปฏิบัติมรรคปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่แหละศีลแล้วก็ขัดเกลากิเลสขยายไตรสิกขานี่เป็นวิชาจรณะสัมปันโนนั่นก็คือศีลสมาธิปัญญาวิชาจรณะสัมปันโนแต่ว่าเอาวิชาคำว่าวิชานี่ขึ้นก่อนเฉยๆจรณะนั้นมีศีลแล้วก็มีปฏิบัติอัปปนกับปฏิปทาแล้วก็เกิดผลเป็นฌานเป็นสัพธรรมแล้วก็เป็นฌานนั่นคืออธิจิตนั่นคืออธิจิตนะสัพธรรม7ฌาน4ฌาน1 2 3 4เป็นอธิจิตสิกขาส่วนวิชานั่นคืออธิปัญญาสิกขาอธิปัญญาสิกขาแต่ในวงการศาสนาพุทธีวิชา8ทิ้งถือว่าเป็นวิชาเกินวิชาส่วนพิเศษเป็นปาฏิหาริย์ที่ไม่ต้องไปยุ่งต้องยุ่งไม่มีไม่ได้บางคนก็คิดออกว่าไอ้ยาไม่มีวิชาไม่ได้นะเพราะมันมีวิปัสสนาญาณมันมีอาสวัคคยญาณบางคนมาคิดได้ไม่เห็นเข้าตายไปตีทิ้งได้ไงถ้าไม่มีวิปัสสนาญาณไม่มีอสวัคคยญาณแล้วมันจะบรรลุธรรมได้ยังไงเขาก็เลยว่ามีเฉพาะวิปัสสนาญาณกับอสวัคคยญาณนอกนั้นไม่มีก็ได้ว่างั้นเลยนะว่างั้นเลยเลือกเอาเฉพาะที่มันได้ตีทิ้งไปแล้วก็เลยเก็บคืนมาซะ2อันอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่ก็ไปอธิบายว่ามันเป็นอภิญญาพิเศษอะไรต่ออะไรไปต่างๆนานาไม่ใช่ลักษณะที่ไปเข้าใจว่าวิชา8นี่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์เป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์นั้นผิดหมดอันนั้นน่ะไม่ใช่ใช่อันนั้นน่ะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านะใช่พระพุทธเจ้าไม่ส่งเสริมบริพาสซะด้วยซ้ำท่านบริพาสเอาด้วยถ้าเป็นอิทธิปาฏิหาริย์กับอาเทศนาปาฏิหาริย์แต่ทั้งหมดนั้นเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นปาฏิหาริย์ตามคำสอนอันวิเศษปาฏิหาริย์อันวิเศษตามคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติได้ตามคำสอนเช่นวิเศษนะไม่ฆ่าสัตว์ได้ไม่ฆ่าชนิดที่จิตเป็นเมตตาจิตไม่ฆ่าจริงๆเลยจิตเมตตาจริงๆเลยไม่ทำร้ายใครไม่มีโกรธสูงสุดก็คือหมดความโกรธความเครียดแค้นอาฆาตแม้แต่ปฏิฆะไม่ชอบใจก็ไม่มีนี่คือปาฏิหาริย์ศีลข้อหนึ่งนี่ลดโทสะมูลศีลข้อสองลดโลภมูลหมดโลภนี่คือปาฏิหาริย์ปฏิบัติศีลละกิเลสได้ลดกิเลสได้จริงนี่คืออนุสาสนีปาฏิหาริย์ปฏิบัติได้ตามคำสอนลดได้ประเภทล้างตัวกิเลสเลยนะล้างเลยนะปฏิบัติจรณะ15นี่แหละปฏิบัติไตรสิกขานี่แหละหรือถ้าเอาภาษาตัวปฏิบัติวิธีปฏิบัติอีกอันหนึ่งคือโพธิปักขีธรรม37และจะครบเลยไตรสิกขาจรณะ15วิชา8แล้วก็โพธิปักขีธรรม37 สามหลักใหญ่นี่ถ้าเข้าใจครบแล้วรับรองปฏิบัติให้ถูกตรงเลยเจ็ดวันยกไว้เจ็ดเดือนยกไว้เจ็ดปียกไว้พระพุทธเจ้าท่านตรัสนะว่าบรรลุอย่างน้อยก็อนาคามีอย่างน้อยก็อนาคามีนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นเลยปฏิบัติให้เป็นสมาธิแล้วมีความเพียรให้เพียงพอแล้วกันได้เข้าใจให้ดีเข้าใจเป็นสมาธิดีๆจริงอาลาอาตมาก็เกริ่นนำย่นเยอะไปพอสมควรเรามาเข้าสู่การอธิบายไว้อาตมาได้อธิบายไว้ไปถึงขออ่านต่อนะคืออ่านไปแค่ถึงทิฏฐินะทิฏฐิ10จากมิจฉาทิฏฐิแล้วก็สัมมาทิฏฐิที่แยกเป็นสาสวะและอนาสวะในข้อ257จากพระไตรปิฎกเล่ม14พระไตรปิฎกเล่ม14มหาจัตตารีสกสูตรเริ่มต้นตั้งแต่ข้อ252มาข้อ257นั้นสัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นสาสวะข้อ258นะสัมมาทิฏฐิที่เป็นอนาสวะเพื่ออาตมาก็ได้ตั้งข้อสังเกตให้ฟังแล้วว่าสาสวะนั้นก็เป็นโลกุตระสำหรับเป็นของพุทธแม้สาสวะก็ลงไปโลกุตระแต่คนไปแบ่งแย้งจังเลยเนี่ยในพยัญชนะนี่อ่านแล้วมันชวนงงจริงๆว่าสาสวะนี่ไม่เรียกว่าโลกุตระไปเรียกเอาอนาสวะเป็นโลกุตระจุดเดียวซึ่งความจริงไม่ใช่โลกุตระคือสภาพที่เดินทางเข้าไปเป็นอริยะของพุทธแล้วเริ่มลดโลกียะหรือลดความเป็นโลกดับความเป็นโลกไปเรื่อยๆลดดับความเป็นวัฏฏะสงสารความวนตั้งแต่อบายเพราะถ้าเข้าใจชัดว่าโสดาบันคือปิดโลกระดับหนึ่งคือโลกระดับต่ำที่สุดเรียกว่าอบายปิดนรกถ้าเรียกเป็นภาษาไทยภาษาคนภาษาทั่วไปก็คือปิดนรกส่วนหนึ่งส่วนอบายส่วนต่ำที่สุดว่างั้นเถอะนี่ก็คือผู้ที่เป็นโลกุตระระดับที่หนึ่งพระเจ้าเริ่มต้นโสดาปัตติมรรคก็คือรู้ทางแล้วรู้ทางที่จะไปสู่โลกุตระแล้วพอเริ่มต้นปฏิบัติได้ผลก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เรียกว่าเข้าทางแล้วเดินทางเข้าหากระแสโลกุตระไปทางนี้โลกียะไปทางนี้ต้องชัดเจนแบ่งได้เลยนะโลกุตระกับโลกียะเนี่ยมันปฏิโซตังมันทวนกระแสกันมันคนละเรื่องคนละข้างนะคนละข้างถ้าอ่านอันนี้ไม่ออกอ่านโลกียะโลกุตระไม่ออกคนไม่มีวันนี่จะไปบรรลุอรหันต์บรรลุนิพพานหรอกเพราะนิพพานนั่นคือดับความเป็นโลกดับโลกียะดับความสุขความทุกข์แบบโลกียะทั้งสุขทั้งทุกข์ไปด้วยกันเลยแต่พระเจ้าท่านตัดในคำว่าทุกข์คำเดียวเพราะจริงๆแล้วมันมีทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปถ้าเรียนให้สมบูรณ์แล้วจะเป็นเช่นนั้นนะแล้วนับแยกไม่ออกเป็นโลกุตระเป็นโลกียะไม่ออกดังที่อาตมากล่าวนี้ก็ไปไม่ได้น่าไปไม่รอดเพราะงั้นเมื่อปฏิบัติสัมมาทิฏฐิเริ่มต้นสมาทิฏฐิก็ดูรู้จักทางแล้วอรหมริยารู้จักทางที่จะไปสู่โลกุตระแล้วพอเริ่มต้นปฏิบัติได้ลดลงไปได้ลดกิเลสไปได้เรื่อยๆเข้ากระแสไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขีดที่เรียกว่าอวินิปาตธรรมก็อยู่ในระดับที่เรียกไม่ตกต่ำแล้วไม่ถอยหลังแล้วไม่เสื่อมแล้วนะเริ่มจะไม่เสื่อมแล้วแต่ก็อาจจะยังไม่แข็งแรงนะอาจจะนะบั่นไหวหรืออาจจะมีอะไรอยู่บ้างจนกระทั่งเลยคุณภาพหรือคุณธรรมเนี่ยจะต้องสูงขึ้นไปถึงนิยตะนะพระเจ้าท่านอธิบายไว้ชัดหมดนะนี่เป็นคุณลักษณะหรือเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันสี่ข้อคุณลักษณะนี้สี่มีแปดข้อแปดข้อแรกนั่นก็คือบอกแจ้งถึงอบายสี่ลักษณะ นะจะต้องดับสิ้นปิดอบาย4ลักษณะแล้วก็จะมีคุณวิเศษอีก4ก็คือโสตาปันนะนะโสตาปันนะนะคือเรียกว่าแปลท่านแปลเป็นไทยว่าจิตเข้ากระแสเข้ากระแสโลกุตระนะโสดาบันก็เริ่มเข้ากระแสโลกุตระแล้วนะจนกระทั่งสูงขึ้นไปเป็นอวินิปาตธรรมเรียกว่าไม่ตกต่ำแล้วไม่ตกต่ำสูงขึ้นไปเลยไปนั่นอีกเป็นนิยตะตอนนี้เที่ยงแท้แน่นอนแล้วแน่นอนแล้วยังไงยังไงก็สอบผ่านไม่มีถอยหลังแล้วถ้ายังถอยหลังอยู่แน่นอนไม่จะไปเป็นโสดาบันได้ไงโสดาบันก็คือโสดาบันธรรมะของพระเจ้านี้เที่ยงแท้ไม่เวียนวนไม่ทำแล้วก็กลับกับกรอกอะไรนี่ไม่ไม่เพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นของจริงมีญาณมีวิชามีวิปัสสนาญาณมโนมยิทธิอิทธิวิทยานทิพโสตญาณเจโตปริยานมีญาณเหล่านี้วิชา8นี่แท้ๆมีญาณนี่คือเรานะเกิดอย่างผู้ปฏิบัติเองเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิผู้ปฏิบัติเองรู้เองแจ้งเองเห็นเองของตนเองไม่มีหลอกกันเป็นวิทยาศาสตร์ต้องรู้ด้วยตนตนบรรลุตนก็ต้องรู้ของตนได้จริงไม่จริงบางทีหลงของตนเองหลงได้เหมือนกันพอนิยตาเราถึงสุดท้ายข้อสุดท้ายสัมโพธิปรายณะนั่นหมายความว่าไปสู่ที่สูงแต่ถ่ายเดียวเลยทีนี้ยังไงยังไงก็บรรลุสุดยอดดับอาสวะสิ้นในรอบไหนรอบไหนก็แล้วแต่สุดท้ายรอบเป็นอรหันต์นั่นแหละอรหัตผลของโสดาก็มีในอบายนี่แหละเรียกว่าเป็นสุดยอดของอรหัตผลของโสดาแบ่งถ้าแบ่งโลกไว้เป็นส่วนๆโลกอบายระดับหนึ่งโลกกามรมโลกกระทำแปดในส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็โลกในโลกต่างๆพวกนี้ก็มีจิตมีวิญญาณมีการยึดถือตัวตนพวกนี้อีกด้วยเรียกว่าโลกอัตตาโลกอัตตานี่ก็จะต้องมีภาวะซับซ้อนต้องเรียนความซับซ้อนของจิตวิญญาณก็คือถือว่าเป็นอาตมันหรืออัตตาชนิดหนึ่งก็ลดลงไปได้ตามลำดับตามลำดับตามลำดับลำดับสุดท้ายเป็นอนาคามีแล้วก็หมดละโลกกามารมณ์โลกของโลกกระทำแปรลาภยศสรรเสริญวัตถุสมบัติอะไรพวกนี้แล้วก็เรื่องอบายเนี่ยปิดตั้งแต่โสดาแล้วสกิทาก็เริ่มปิดไปเรื่อยจนกระทั่งพ้นความเป็นสกิทาเป็นอนาคาก็ถือว่าหมดละโลกีข้างนอกเหลือแต่ภายในเป็นสังโยชน์เบื้องสูงแต่ส่วนใจจะมีราคะเหลืออีกบ้างก็นิดหน่อยไม่สามารถที่จะแสดงออกทางข้างนอกแล้วไม่ใช่ไม่สามารถหรอกมันไม่เอาแล้วจิตของผู้นั้นถึงภูมิอนาคามีแล้วไม่เอาเป็นของเบื่อหน่ายเป็นของปลดปล่อยเป็นของโสโครกแล้วเพราะฉะนั้นจะเป็นทุกข์ผู้ที่เหลือรูปราคะรูปราคะเนี่ยภูมิธรรมของพระอนาคามีนี่เห็นราคะเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขรังเกียจระงอนในตัวเองว่ามันยังไม่หมดสิ้นมันเป็นของเลอะเทอะมันของเปื้อนของสกปรกที่เราจะต้องล้างทิ้งให้หมดเป็นทุกข์แท้เป็นทุกข์อริยสัจเห็นเป็นความทุกข์ที่แท้จริงไม่ใช่เป็นความสุขเลยเป็นแต่เพียงมันยังไม่สามารถเอาออกหมดท่านก็จะต้องจัดการของท่านเองอนาคามีรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะท่านจะรู้หมดแล้วรู้ชัดเจนแล้วว่ากิเลสต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นของน่าเกลียดมันเป็นของไม่ดีแต่กิเลสมันมีจริงมันเป็นจริงเพราะเป็นหลงยึดมันมานานเพราะฉะนั้นมันก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติละไม่ใช่ของเข้าใจตื่นๆแล้วก็สมมุติเอาง่ายๆใช้ตรรกะใช้ความคิดเข้าใจเป็นซาโตริแบบที่เรียนกันในมหายานที่บอกว่าแม่พยายามฟังคิดคิดคิดคิดมากๆเข้าใจแล้วเป็นอะไรเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโกอานเป็นโกอานเป็นอะไรเซนพอเข้าใจสมบูรณ์โอ้บรรลุละซาโตริเข้าใจถ้าคุณมีบารมีนะมีบารมีหมายความว่าคุณมีเจโตหรือจิตของคุณนั่นนะกิเลสมันได้ล้างมาแล้วเก่าแต่พอมาเกิดมาอีกชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ย คุณถูกโลกียะอันใหม่ในครอบงำไว้เพราะฉะนั้นคุณพอเข้าใจแล้วคุณสลัดเป็นนิสรณปหานมันก็ออกได้เลยสำหรับคนที่มีบารมีหรือคุณเองคุณมีเหลือน้อยมีบารมีเหมือนกันเหลือกิเลสสุดท้ายแล้วน้อยๆพอได้เข้าใจแต่เพียงเข้าใจเป็นปัญญาวิมุตติทลายกิเลสสุดท้ายได้นิดหน่อยเป็นอุคติตัญญูเป็นบัวพลนามหรือวิปจิตตัญญูที่ได้ฟังเทศกันสองกันก็โอ้สว่างแล้วก็ทำลายอันนั้นได้นั่นเป็นของจริงที่คุณมีบารมีแล้วได้ภาคเพียรปฏิบัติเป็นสมาธิฐิแล้วก็สั่งสมบารมีนั้นมาชาติไหนมั่งก็แล้วแต่เถอะมาชาตินี้มาเจออันสุดท้ายนี้แน่นอนคุณได้แต่ถ้าสามัญคุณยังไม่ได้ปฏิบัติเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายนี่นะอย่าฝันให้ยากเลยต้องดำเนินไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหลงตัวเองเราจะต้องพยายามถือซะว่าเราเองเนี่ยยังไม่ได้อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเรามีบารมีจริงปฏิบัติไปจริงๆปั๊บถ้าเรามีบารมีจริงโอ้มันจะง่ายมันจะเข้าใจง่ายมันจะไปไวเพราะผลมันมีอยู่แล้วมันของจริงอยู่แล้วเนี่ยมันปลอมไม่ได้หรอกไม่ปลอมหรอกมันจะเป็นเองเลยมันจะเป็นจริงเลยนะมันจะง่ายมันจะไม่ช้ามันจะไม่ยากอะไรนะขออภัยถ้าจะยกตัวอย่างอย่างอาตมาอย่างนี้ชาตินี้อาตมาปฏิบัติธรรมะไม่ได้นานไม่ได้ช้าเลยทั้งนั้นที่ไม่มีใครรู้เรื่องพูดก็พูดเถอะคืออาตมามาปฏิบัตินี่มันไม่เหมือนเขาปฏิบัติไปก็ค่อยๆฟื้นอ้าวเสร็จแล้วก็เป็นไปทั้งนั้นที่ไปหลงอย่างเขาไปหลงไปตามเขานะไปหมุนปฏิบัติอย่างที่เขาพาเขาปฏิบัติกันเหมือนพระพุทธเจ้าขอเอาไปอาตมาไม่ได้เทียบว่าอาตมาเหมือนนะธรรมะมันเหมือนกันของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพอว่าออกบวชท่านก็ไปบวชเหมือนชาวโลกเขาอ่ะอ้าวเป็นฤาษีไป6ปีไปอยู่ในเป็นทุกขกิริยาอยู่6ปีมุมมุนๆอยู่ในนั้นน่ะจนสุดท้ายท่านก็มานั่งตรวจสอบของท่านทิพย์สกลอ้าวเราเป็นพระพุทธเจ้านี่หว่าท่านก็รู้คืออาตมาเคยอธิบายแล้วว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านมีพุทธกาลกธรรมของท่านสมบูรณ์แล้วท่านมีมาแล้วจบมหาโพธิสัตว์แล้วขึ้นคานไว้แล้วนะพร้อมที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในกาละใดกาละหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อถึงพุทธุบาทกาละหมายความว่ากาละหรือยุคที่พระพุทธเจ้าจะต้องอุบัติจะต้องประกาศตนจะต้องสร้างศาสนาขึ้นในโลกเรียกว่าพุทธุบาทกาละท่านก็จะต้องแสดงตัวประกาศตัวชั้นเดียวกันพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเสียเวลาอยู่6ปีอยู่ในป่าจะแล้ววันสุดท้ายที่นั่งใต้ต้นโพระลึกชาติไปร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติอ้าวท่านก็รู้แจ้งจบหมดแล้วว่าเราคือใครจึงได้ตัดสินพระทัยว่าอ้าวก็ประกาศตัวเพราะนี่จะออกมาบำเพ็ญแล้วจะมาทำงานทางด้านนี้แล้วเพราะว่าท่านหาทางออกตั้งแต่เจอเทวทูต4ก็จะต้องเป็นนักบวชเลยก็จะต้องมาทำงานจะต้องมาเอาทางนี้ตั้งแต่เจอเทวทูต4ก็เจอแล้วก็มาแล้วเจอนักบวชด้วยอ้อต้องมาเป็นนักบวชต้องมาเป็นนี้พอรู้ว่าอ้าวเราก็เป็นนักบวชเราเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ปฏิบัติทำอะไรหรอกชาติที่เจ้าชายเสด็จถามไม่ได้ปฏิบัติเลยปฏิบัติเรื่องเลอะเทอะทุกขกิริยาอยู่ตั้ง6ปีนั่นนะแล้วคนก็ไปหลงว่าการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านั้นคือปฏิบัติอย่างออกป่า6ปีของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือทางปฏิบัติและสุดท้ายก็ตกมานั่งสะกดจิตให้ได้ใต้ต้นโพนี่เป็นวันๆวันๆเลยแต่7วันก็ได้แล้วแต่หมดท่าเลยอาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันน่าเข้าใจอย่างนั้นจริงๆนะมันน่าเข้าใจอย่างนั้นฟังดีๆฟังอาตมาอธิบายแล้วเนี่ยล้มล้างอะไรนะหนังสือประวัติพระพุทธเจ้าเขาเรียกอะไรปฐมสมโภคเด้อหนังสือพระพุทธเจ้าปฐมสมโภคอะปฐมสมโภคทิฏฐาหรืออะไรเนี่ยนะนั่นน่ะ หนังสือหนังสือประวัติพระพุทธเจ้านะนะหนังสือประวัติพระพุทธเจ้าก็บรรยายไปแบบนี้อาตมาก็อ่านมาแต่ที่อาตมามาพูดนี่มันเป็นภูมิของอาตมานะไม่เป็นภูมิของถ้าอาตมาไปเข้าใจตามนั้นมันก็จะเป็นตามนั้นแต่พูดนี่ไม่ได้ไปหมายความว่าไปลบหลู่อะไรหรอกแต่ว่ามันก็น่าจะเข้าใจงั้นเพราะว่าท่านเอามาจากบัญญัติเอามาจากตำราเอามาจากอะไรมันเรียบเรียงขึ้นมาแล้วกับคนผู้เรียบเรียงจากประวัติพระเจ้านี่ก็เก็บมาจากพระไตรปิฎกเก็บมาจากตำนานที่เล่าขานมาแล้วก็เอามาตัดต่อแล้วก็เรียบเรียงเป็นประวัติพระพุทธเจ้าตามนั้นแต่อาตมานี่ไม่ได้รู้ประวัติพระเจ้าตามนั้นอย่างนั้นอาตมารู้ประวัติพระเจ้าตามของอาตมามันไม่เหมือนกันก็ขออภัยอย่าถามมากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บรรลุธรรมเพราะดีนะว่าในพระไตรปิฎกมีหลักฐานที่ยืนยันไว้ว่าอาตมาพูดนี่ไม่ผิดนะแม้ทำไมงั้นอาตมาโดนตึ๊บแน่นอนเลยตึ๊บนี่อะไรรู้ไหมเด็กๆรู้แล้วเฉยไว้ไม่ต้องพูดออกมาดีแล้วว่าอาตมาพระไตรปิฎกเล่ม32ข้อ394ก็ขอไปข้อ292นะเล่ม32ข้อ392พระพุทธเจ้าท่านตรัสเล่าถึงประวัติของพระองค์เองประวัติชาติก่อนๆหลายชาติแล้วตอนเราถึงประวัติซึ่งเป็นวิบากต่างๆวิบากชนิดนั้นวิบากชนิดนี้อะไรอยู่ไปปลายสูตรนี้แหละนะท้ายสูตรนี้แหละท่านตรัสว่าเนี่ยที่ตัวหนังสือขึ้นมาที่หน้าจอเนี่ยเราเป็นผู้ชื่อว่าโชติปาละได้เคยกล่าวกับพระสุคตพระนามว่ากัสสปะว่าการตรัสรู้เป็นของได้โดยยากคือไปลบหลู่ตอนนั้นท่านเกิดเป็นโชติปาละมานพเป็นเอ็นหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าโชติปาละนะไปพบพระพุทธเจ้าองค์ชื่อว่ากัสสปะองค์นั้นพอดียุคนั้นก็มีพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะแต่โชติปาละนี่ไปลบหลู่ไปจับเจ้าเอ้ยไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรอกมันพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ได้ง่ายๆว่างั้นไปจับจ้วงไปละเมิดพระพุทธเจ้านั่นแหละคือคำจาบจ้วงเนี่ยในภาษานี่บอกว่าการตรัสรู้เป็นของได้โดยยากท่านจะได้จากควงไม้โพไหนโพธิญาณท่านได้ยากอย่างยิ่งนี่ไปจาบจ้วงว่างี้ไปลบหลู่ดูถูกว่าเออไม่ท่านไม่จ้างนะพูดภาษาง่ายๆนะจ้างมันไม่รู้หรอกแหนมันนั่งไปอวดดีจะบรรลุเป็นพุทธเจ้าแม่ตอนนี้มีที่อินเดียนะไอ้หนุ่มคนหนึ่งเนี่ยประกาศตัวเป็นพระพุทธเจ้าชื่ออะไรชื่ออะไรอาตมาลืมชื่อละหนุ่มคนหนึ่งแล้วเขาหมายกำลังเห่อกันกำลังหลงว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าราม นั่งสมาธิเก่งอายุ20กว่าเองเขาเจอตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ตอนนี้อายุ20กว่านั่งอยู่ในป่าคนเดียวไม่กินไม่นอนอะไรเงี้ยทึ่งอินเดียเขายึดถือแบบนั้นกันนะมันไม่ได้เป็นแบบพุทธหรอกทึ่งว่าเป็นพระพุทธเจ้านะเขารับถือศาสนาพุทธก็เลยว่าเป็นพระพุทธเจ้าไปทั้งนู้นเขาเชื่อกันง่ายทางอินเดียนี่เขาไม่เหมือนเมืองไทยหรอกเมืองไทยนี่อย่ามาแย้มเนี่ยนะอย่ามาเป็นผู้ที่รู้ผู้ที่เก่งอะไรใดๆมาอย่าเนี่ยนะเจอดีไม่ได้เอาต่ออันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเล่าว่าเมื่อมีตอนที่เกิดเป็นโชติมะปาละเนี่ยไปจับจ้วงพระพุทธเจ้าคนนั้นด้วยผลแห่งกรรมนั้นนะด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราได้บำเพ็ญทุกกรกิริยาเป็นอันมากเลยต้องไปปฏิบัติบำเพ็ญเลยไปทำแต่ทุกกรกิริยาที่เขานิยมกันในยุคนั้นอยู่ในป่ากันซะโอ้ตั้งเยอะแยะตั้งสิ้นเวลา6ปีเราอันบุพกรรมตักเตือนแล้วนี่แปลโดยสำนวนพยัญชนะของผู้แปลนะเราอันบุพกรรมตักเตือนแล้วหมายความว่าวิบากเก่ากรรมวิบากเก่าบุพกรรมบุรพกรรม กรรมวิบากเก่าตักเตือนอะไรล่ะพาให้ไปจนทั้งนั่งทุกขกิริยาจนทั้ง6ปีกรรมทวงเอาบางทีท่านก็แปลมีสำนวนบางส่วนท่านก็แปลว่าบุพกรรมทวงเอานะอันนี้ก็บอกว่าตักเตือนแล้วทวงเอาพระบดีว่าอะไรอาตมาก็ไม่ได้ตรวจดูพระบดีทีเดียวนะเราท่านก็บอกว่าท่านเองเนี่ยถูกกรรมวิบากบุพกรรมก็คือกรรมเก่ากรรมเก่ามาทวงเอามาทวงหนี้ทวงหนี้บาปทวงหนี้กรรมต่อจากนั้นจึงได้บรรลุการตรัสรู้ต่อจาก6ปีนั่นแหละท่านก็เป็นนั่งอยู่สุดท้ายที่เป็นนั่งอยู่ใต้ต้นโพวาระสุดท้ายนะต่อจากนั้นจึงได้การตรัสรู้แต่เรามิได้บรรลุการตรัสรู้ด้วยทางนั้นนี่ก็หมายความว่าไอ้ทางที่ไปอยู่6ปีนั่นที่อยู่ที่ในป่า6ปีที่บำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยไม่ได้บรรลุไอ้ทางนั้นท่านบรรลุของท่านเองต่อจากนั้นท่านก็บรรลุตรัสรู้พอท่านนั่งใต้ต้นโพท่านก็ตรัสรู้ด้วยการระลึกชาติตรวจสอบความจริงก็รู้ความเกิดความดับทั้งหมดที่ได้ผ่านมาบุพเพนิวาสานุสติญาณจตูปปาตญาณถ้าประวัติก็ว่าไว้อยู่ยามต้นบุพเพนิวาสานุสติญาณยามกลางอะไรนี่แบ่งหมดไปที่จริงก็ตรวจสอบทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นธรรมบังคีมันเป็นองค์รวมไม่ได้แยกไปส่วนๆหรอกนะและท่านก็บอกด้วยว่าทางนั้นเป็นทางผิดเราไม่ได้บรรลุธรรมด้วยทางนั้นก็ตรัสยืนยันว่าอย่างนี้นะนี่ก็แหมบุญอาตมามากมายเลยถ้าไม่งั้นอาตมาโดนตึ๊บอย่างที่ว่าทำไปกล่าวงี้นะบรรยายงี้ไปพูดอย่างงี้โดนแน่นะคือสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องลึกซึ้งอาตมาก็เล่าสู่ฟังนะในสิ่งที่คิดว่าเล่าได้นะส่วนใครจะเชื่ออาตมาก็บอกแล้วนะว่าอาตมาเองอาตมาเป็นคนที่ไม่ได้ไปทำอะไรเพื่อที่จะให้คนมาหลงเชื่อนะและอาตมาไม่ต้องการให้คนมาหลงเชื่อได้ง่ายๆด้วยอาตมาไม่ต้องการคนที่จะมาหลงเชื่ออะไรง่ายๆเพราะอาตมาเองอาตมาเข้าใจความจริงของคนว่าถ้าจิตเราเกิดปัญญารู้ได้จริงเห็นจริงเองเนี่ยไม่ไปครอบงำดังความคิดเขาเนี่ยมันเป็นของจริงแต่ถ้าเราไปครอบงำดังความคิดเขาไปประเล่าประโลมไปหลอกล่อไปอะไรต่ออะไรนี่นะมันไม่ใช่อ่ะอันนี้สามัญใครก็เข้าใจคนที่พอมีปัญญาก็พอเข้าใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอาตมาว่าอาตมาไม่ทำยิ่งบอกว่าจะเป็นหลอกนะแม่ล่อหาวิธีกลเชิงอย่างง้นอย่างนี้เพื่อจะได้บริวารมาได้คนมาโอ้ยอาตมายิ่งบอกว่าอาตมาไม่เอาเพราะว่าหลอกหรือว่าล่อเนี่ยมันก็ไม่เข้าท่าอยู่แล้วเรากระทำอย่างนั้นมันก็ไม่เข้าท่าอยู่แล้วได้ล่อได้หลอกคนที่ถูกล่อถูกหลอกมาได้ก็ได้คนโง่มาอาตมาว่าอาตมาไม่โง่ขนาดนั้นนะจะได้คนที่ถูกหลอกมานี่คือคนโง่นะคนถูกล่อถูกหลอกนี่คือคนโง่เพราะให้เขาใช้ปัญญาเต็มๆของเขาดีๆให้เขาใช้ปัญญาเต็มๆของเขาตรวจสอบแล้วนะเพราะฉะนั้นอาตมาจะไม่ชิงชังคนที่เขาต่อต้านหรือว่าคนที่เขาโต้แย้งเขาเถียงเขาแย้งอาตมายังไม่ไปเกลียดไปชังเขาหรอกเพราะว่ามันดีแล้วถ้าเผื่อว่าโอ้โหมาถึงก็ไม่ศรัทธามาโอ้มาอาตมาจะกระเดียมจริงๆเลยคนก็มาจริงๆเพราะจะเห็นได้ว่าอาตมาจะไม่มีลักษณะแบบนั้นไม่เหมือนที่หลายที่เขาโอ้โหแม่เข้ามาซึ่งอาตมาว่าอาตมาไม่นิยมลักษณะนั้นนิยมลักษณะที่ทุกคนต้องใช้ภูมิปัญญาและก็ต้องใช้เรียนรู้พิสูจน์ยืนยันเมื่อเห็นชัดเห็นจริงคุณก็เอาอิสระเสรีภาพเมื่อคุณเอาก็ของคุณแล้วเราจะได้ของจริงน้อยไม่ว่าอาตมาว่าน้อยไม่ว่าอาตมาไม่ไปหลงไหลในปริมาณมากๆจะได้คนมามีมวลมีอะไรจะได้นะประชาธิปไตยมวลอะไรเงี้ยแล้วบางคนยิ่งทางธรรมนี่นะมวลอาตมาไม่เอาอาตมาทำงานเพื่อสร้างคนอาตมาไม่ทำงานเพื่อหาเสียงไม่ทำงานเพื่อที่จะไปทำอะไรมันดูใหญ่ดูโตดูมากดูมาดูมีอำนาจมีอะไรไม่ใช่ พราะฉะนั้นอาตมาจะถูกด่ามายังไงยังไงจะถูกติเตียนมายังไงไงอาตมาก็เข้าใจว่าอาตมาเป็นคนที่พูดตรงพูดผางขัดใจคนเยอะนะก็ยอมรับนะแต่ก็อาตมาก็ภูมิใจที่อาตมาได้คนจริงได้ของจริงได้ผู้ที่มีภูมิปัญญาใช้ภูมิปัญญานั้นเลือกเฟ้นวินิจฉัยแล้วก็มากันนะเลยไม่ได้อธิบายต่อเลยหมดเวลากันพอดีนะก็เล่าอะไรไปเรื่อยๆบ้างก็อย่างนี้แหละรายการเรามีทุกวันนะเพราะงั้นก็พบกันวันเวลา6โมงนะ6โมงเย็นถึง2ทุ่มนี่จะมีรายการนี้ไปตอนนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกติถือว่าปกติส่วนมีคนคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันจะไม่ต้องไปออกชุมนุมกันอีกแล้วเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้แต่คิดว่ามันไม่ง่ายหรอกนะมันไม่ง่ายเพราะว่าแม้แต่ในคณะผู้ที่ยังดิ้นรนกันอยู่คณะหรือว่าหลายคณะก็ตามกำลังดิ้นกันพลาดอยู่นี่ยังแหมเรียกว่าอะไรเลยพลาดปลาถูกน้ำร้อนดิ้นพลาดกันอยู่เนี่ยนะโอ้ยทางการเมืองนะนี่ดิ้นกันน่าดูเลยอาตมาก็ว่ามันไม่ง่ายนะเอาละมันไหนๆก็ไหนๆไม่ได้อธิบายต่อแล้วก็ขอแวะเข้าการเมืองให้มันหมดเวลาไปเลยก็แล้วกันภาคต้นอาตมาก็อธิบายตอนคนเดียวพูดเป็นคนเดียวในภาคต้นภาคแรกของรายการมันมี2ชั่วโมงครึ่งนึงก็พูดไปเสร็จแล้วภาคหลังจะตอบประเด็นนะประเด็นจากผู้ชมทางบ้านจะเขียนประเด็นส่งประเด็นมาจะเป็นประเด็นคำถามเป็นประเด็นของปัญหาประเด็นของการติเตียนอยากจะติเตียนมาหรืออยากจะเสนอแนะอยากจะเล่าอะไรรายงานอะไรก็ได้นะก็ส่งมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่จะขึ้นหน้าจอให้นะเบอร์027335280นะเบอร์โทรศัพท์ว่างั้น027335280กับเบอร์0859492980เบอร์แฟกมีแฟกด้วยนะก็มีผู้ใช้บริการแฟกมาเหมือนกันแฟกก็กรุณาทำให้เข้มๆหน่อยนะตัวที่จะแฟกส่งมาต้นฉบับแล้วก็อย่าตัดหัวตัดหางตั้งๆกรอบให้ดีๆหน่อยนะ023754503นั่นเบอร์แฟกนะอยู่ที่หน้าจอนั่นแล้วนะก็ส่งประเด็นมาเริ่มส่งมาได้เรื่อยๆเดี๋ยวอาตมาภาคหลังจะตอบตอนนี้เหลือเวลานิดหน่อยก็ขอพูดถึงแวะถึงการเมืองนิดนึงเรื่องการเมืองนั้นเป็นการเมืองที่ตอนนี้ประเทศไทยมีเหตุการณ์ที่วิเศษนะเหตุการณ์วิเศษคือประชาชนแสดงอธิปัตย์แสดงอำนาจประชาชนแสดงอำนาจแต่คนยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจนอกจากไม่เข้าใจแล้วลงโทษด้วยหาว่ามาทำอะไรกันอย่างนี้ดูสิในความเสียหายมากมายเศรษฐกิจเสียหายผู้คนแตกแยกประชาชนแตกแยกคุณพูดว่าคุณไม่ผิดหรอกแต่ไม่ถูกถ้าปล่อยให้เกิดบริหารกันด้วยคณะรัฐบาลอย่างนี้ด้วยระบอบวิธีอย่างนี้ก็มันเสียหายมาแล้วเราจึงมาประท้วงประชาชนจึงมารวมกันประท้วงว่าอย่างนี้หยุดเถอะรัฐบาลเก่าแบบเก่าๆนี่หยุดเถอะจึงได้มีคำว่าการเมืองใหม่รัฐบาลเก่าอย่างเก่าคณะเก่าเนี่ยเก่าแล้วโละได้แล้วยุคนี้มันยุคดิจิตอลแล้วนะของคุณมันยุคอะไรก่อนอนาล็อกเองนะอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะโบราณเต็มทีแล้วนะทิ้งได้แล้วถ้าอย่างนั้นไปเนี่ยอย่าว่าแต่เกิดความแตกแยกเลยมันไม่ประสานมันไม่ดีหรอกไปไม่รอดหรอกเศรษฐกิจก็ไปไม่รอดสังคมก็ไปไม่รอดนะถ้าเผื่อว่ามีแนวความคิดมีแนววินิจฉัยมีภูมิปัญญาจะวินิจฉัยเนี่ยคุณวินิจฉัยได้แค่ว่ากลุ่มพันธมิตรได้รวมตัวกันออกมาประท้วงได้แสดงประสิทธิภาพของประชาชนเป็นประชามติได้ขนาดนี้ได้ขนาดนี้ทั้งพฤติกรรมที่ได้กระทำไปแล้วเกิดแล้ว ใช้วิธีกดดันมีคนมองวิจารณ์บอกว่าพันธมิตรใช้ความรุนแรงอันนี้ก็พูดกันไปจะไม่ใช้รุนแรงอะไรเลยให้เป็นนั่งประนมมือแล้วก็ถอยหลังถอยหลังถอยหลังงั้นนะคือคุณคิดไปในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เลยไม่มีการกดดันไม่มีการที่จะมีอะไรสักอย่างที่จะต้องเป็นข้อต่อรองเป็นข้อต่อสู้อย่างอหิงสาที่อยู่ในกรอบความหมายคำว่าอหิงสาบอกว่าเนี่ยไปร้อมสนามบินเขาเนี่ยรุนแรงก็นี่แหละคือความรุนแรงมันเป็นความกดดันเป็นยุทธการอันหนึ่งเท่านั้นวิธีการอันหนึ่งเท่านั้นเพราะการต่อสู้ด้วยความสงบไม่รุนแรงก็ต้องมีวิธีการที่มีน้ำหนักมีภาวะกดดันที่จะต้องได้ต่อรองได้ไม่มีอำนาจอะไรพอสมควรเลยเป็นอำนาจโดยธรรมไม่ใช่อำนาจรุนแรงมันเป็นของใหม่เป็นของที่ยังไม่เคยเกิดทุกทีมีแต่เอาอำนาจบังคับขู่เข็นด้วยอาวุธด้วยอำนาจทุบตีทำร้ายเผาทำลายสมบัติเข้าของทำลายนี่เราไม่ได้ไปทำลายสมบัติเข้าของไม่ทำลายคนเราก็ไม่ทำลายแต่มันมีภาวะตอบโต้ไหมมันมีบ้างแต่ไม่มีอะไรมากเลยมีป้องกันตัวเล็กๆน้อยๆคือต้องวิจัยกันอย่างสำคัญเลยนี่เป็นตัวอย่างอันวิเศษเลิศชนะถือว่าเป็นการชนะด้วยสันตาภิวัตอหิงสาภิวัตเพราะได้ใช้สันตาวุธและอหิงสาวุธใช้สันติเป็นอาวุธใช้สันตะเป็นอาวุธใช้อหิงสาเป็นอาวุธแล้วก็เกิดดำเนินไปด้วยสันตาภิวัตอหิงสาภิวัตเพราะฉะนั้นแม้แต่ที่สุดสิ่งที่ประกอบให้เกิดการบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยตุลาการภิวัตกับประชาภิวัตก็เป็นภาษาใหม่และบางคนก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับการชุมนุมเลยตุลาการภิวัตไม่เกี่ยวกับการชุมนุมเลยมันเกี่ยวอย่างยิ่งเพราะการต่อสู้นี้ต้องต่อสู้ด้วยความจริงต่อสู้ด้วยความถูกต้องความผิดความถูกต้องวิจัยความผิดความถูกต้องวิจัยความชั่วความดีความควรความไม่ควรเป็นสัจจะถึงจะมีชี้การชนะการแพ้ไม่ได้ใช้ชนะการด้วยการเอาเรี่ยวเอาแรงเอาทุ่มโถมตีกันกดดันกันใช้อำนาจบาดใหญ่กันแบบเดรัจฉานหรือแบบที่เคยทำมาแต่ไหนแต่ไรดึกดำบรรพ์มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังทำกันอยู่ใช้อาวุธใช้เรี่ยวแรงใช้อำนาจบาดใหญ่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันชนะกันด้วยความถูกต้องความดีงามความควรไม่ควรความชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมต้องอาศัยตุลาการพิวัตรตุลาการพิวัตรเป็นสถาบันของประเทศส่วนจิตวิญญาณของประชาชนก็จิตวิญญาณของประชาชนนั่นแหละตัดสินตุลาการด้วยอันไหนชอบทำอันไหนไม่ชอบทำใช้ภูมิปัญญาเป็นอิสระเสรีภาพเพราะงั้นก็ตรวจสอบว่าฝ่ายไหนควรจะให้ชนะฝ่ายไหนควรจะประชาชนก็ต้องให้คะแนนสุดท้ายเป็นประชามติจึงเกิดประชาภิวัตน์จึงเกิดประชาชนรวมตัวกันมา6เดือนกว่าแสนเหน็ดเหนื่อยเลยแล้วก็แสดงถึงประชาชนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเข้าใจเพิ่มขึ้นหนุนเนื่องกันไม่ขาดสายแม้แต่ทุนรอนที่ไปใช้ในงานนี้ไม่มีนายทุนแต่ถูกตูว่าถูกตั้งข้อสังเกตอะไรๆต่างๆนานามีนายทุนมีคนนั้นคนนี้อย่างโน้นอย่างนี้สารพัดแต่ขอยืนยันว่านี่คือประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์ที่สุดแน่นอนมีเออร์เรอร์มีข้อบกพร่องในหลายๆอย่างบ้าง เพราะแม้แต่ผู้ที่ไปดำเนินการชุมนุมพันธมิตรประชาชนมาก็ยังไม่เคยทำยังไม่เคยรู้รายละเอียดความบริสุทธิ์ความงามเพราะฉะนั้นนี้จะได้รับการประมวลวิจัยแล้วทำเป็นระบบศาสตร์เป็นรัฐศาสตร์ต่อไปแม้แต่นักรัฐศาสตร์เองก็ต้องกุมขมับยังไม่รู้เลยว่าจะออกหัวออกก้อยยังไงแล้วมันจะจบยังไงนี่มันจะลงเอยยังไงมันต้องเลือดน้องเลือดน้องน้องเลือดน้องเลือดเลือดน้องก็มันเคยมีประวัติเขาคิดออกแค่นั้นเพราะมันเคยมีอย่างนั้นเขายังไม่รู้มันจะจบสันตาภิวัตน์หรือว่าความสงบมีหลักสูตรมีนักรัฐศาสตร์มีว่าประท้วงได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยความสงบไม่ใช้อาวุธได้ทุกคนยอมรับกันทั่วโลกแต่ไม่รู้แล้วมันจะมีเรี่ยวแรงไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ให้การชนะได้ยังไงก็บอกแล้วมันชนะอยู่สองอย่างคือตุลาการพิวัตรกับประชาพิวัตรตัดสินความถูกต้องความดีความชั่วเพราะฉะนั้นดีต้องชนะถูกต้องต้องชนะเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับประชาธิปไตยกับการเมืองและมวลประชาชนเอาละนักรัฐศาสตร์ก็ต้องไปศึกษากันต่อหรือว่าต้องไปทำความเข้าใจกันดูไม่ใช่นักรัฐศาสตร์แน่นอนก็ต้องเข้าใจยากอยู่แน่นอนอาตมาไม่ใช่นักรัฐศาสตร์หรอกอาตมาว่าอาตมาขออภัยอาจจะเป็นภูมิเดิมของอาตมาละมั้งพออาตมาบอกขอยืนยันอาตมาไม่ได้เกิดชาติเดียวอาตมาไม่ได้คนเกิดชาติเดียวใครจะเกิดชาติเดียวก็ช่างคุณเถอะอาตมาไม่ได้เกิดชาติเดียวแล้วอาตมาก็บำเพ็ญมาอาตมาก็ปฏิบัติมาศึกษามาถึงชาตินี้อาตมาก็ไม่ได้เป็นนักศึกษาชาตินี้อาตมาไม่ได้ทางโลกก็ไม่ได้ศึกษาได้มากศึกษาแต่ศิลปะบ้างศาสตร์อื่นๆอาตมาไม่ได้ไปเข้าศึกษาเลยไปเป็นนักศึกษาเศรษฐศาสตร์บ้างเหมือนกันเป็นนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นั่นเนี่ยเลขที่สสคสเศรษฐศาสตร์นี่นะ2เบอร์เลข2017หรืออะไรเนี่ยอาตมาจำไม่แม่นดูมันจะใช่นะมีคนไปค้นมาบอกว่าคนประวัติอาตมาว่ามันเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์จริงหรือเปล่าไปดูทะเบียนไปดูคนมาให้ไปค้นมาไม่ใช่เขาไม่ได้เจตนามาให้หรอกเขาเอามาขานอาตมาก็อ้าวเหรอคุณไปเถอะโจรไป2617โอ้ย2672ทับ2คเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์2172เลขทะเบียนเป็นนักศึกษาพ.ศ. 2499ได้คนยังไม่เกิดอยู่ในนี้พ.ศ. 2499เป็นนักศึกษาเลขทะเบียน21รุ่น2499แต่ไม่ได้จบไม่ได้ไปจบเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์อะไรกับเขาอะไรหรอกอาตมาเป็นคนที่มันไม่มีบุญทางการศึกษานะแม้แต่อย่าว่าแต่การศึกษาเลยแม้แต่ธรรมะก็ไม่ได้ศึกษาอะไรกับใครเลยนะชาตินี้ก็ไม่ได้ศึกษาเอาภูมิเก่ามาทั้งนั้นใครจะบอกว่าอาตมาพูดเกินพูดอวดดีอวดตัวหรืออะไรก็ตามใจเถอะอาตมาพูดอันนี้เพื่ออะไรเพื่อหนึ่งคนจะได้เข้าใจแล้วก็เห็นว่าอันนี้นี่มันเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งเหมือนกันว่าเอออาตมาไม่ได้เรียนแล้วเอาที่ไหนมาแสดงเอาที่ไหนมาจ่ายเอาที่ไหนมาทำมีมาจากไหนนะนี่คือภูมิมนุษย์ที่สั่งสมมาได้สองจะได้รู้ว่าคนเราไม่ได้ชาติเดียวตายแล้วเกิดแล้วตายสั่งสมบุญบารมีหรือวิบากศาสนาพุทธมีวิบากศาสนาพุทธมีชาติแล้วชาติเล่ามีปรินิพพานนะมีดับศูนย์ได้แต่ถ้าดับศูนย์ไม่ได้ไม่ถึงขั้นทำนิพพานให้แก่ตนเองไม่มีดับศูนย์นะนี่เป็นของพุทธจะได้เข้าใจถึงความจริงอันนี้นะนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ชนิดหนึ่งที่อาตมาเจตนาพูดไม่เจตนาอวดตัวอวดตนอะไรหรอกแต่เจตนาเพื่อที่จะให้คนผู้ที่มีปัญญาเขาจะรู้อ๋อจริงเหรอไม่ได้เรียนมาก็มีภูมิธรรมได้เหรอชาตินี้ไม่ได้เรียนเลยมีภูมิธรรมได้เหรออ๋อถ้างั้นคนก็ต้องเกิดชาตินี้ชาติหน้าชาตินี้หลายชาติสั่งสมมาได้จริงอะสิอันนี้อาตมาหวังผลอันนี้เพราะคนทุกวันนี้เนี่ยไม่เชื่อชาติ ก่อนชาติหน้าคนนึกว่าชาติเดียวเกิดศูนย์ตายแล้วศูนย์ชาติหน้าชาตินี้ไม่มีคนเชื่ออย่างนี้เยอะเพราะฉะนั้นคนชนิดนี้แหละน่ากลัวเพราะมันตายชาติเดียวไม่ทำอะไรทำบาปทำชั่วทำอะไรก็ขอให้มันรอดตัวชาตินี้รักษาตัวรอดให้ได้ชาตินี้ชาติเดียวเสร็จแล้วก็ตายแล้วก็เลิกกันนี่เพราะคนชนิดนี้ทำชั่วได้ยังไม่กลัวอะไรเลยชั่วขนาดไหนเขาก็ทำได้เพราะไม่มีอะไรเนี่ยแค่กล้าตายเท่านั้นน่ะก็แค่ตายตายแล้วก็ศูนย์นี่ไม่มีอะไรรับรองไม่มีอะไรที่จะต้องรับเวรรับภัยไม่มีบาปไม่มีบุญอะไรแล้วพวกอุเฉทิฏฐิน่ากลัวเยอะนะเดี๋ยวนี้เข้าใจงี้เยอะเลยน่ากลัวคนชนิดนี้น่ากลัวนะพ้นศึกษาดีๆก็พระพุทธเจ้านั่งระลึกชาติอยู่ใต้ต้นโพนั่นนะท่านระลึกชาติไปกี่ชาติทั้งนั้นล่ะก็มีหลักฐานเยอะแยะต่างๆในศาสนาพุทธชาวพุทธเองนั้นยังเข้าใจว่าชาติเดียวนี่เยอะเข้าใจชาติเดียวแล้วก็สอนชาตินี้เท่านั้นสุขทุกข์บาปบุญคุณธรรมก็คนควรมีคุณธรรมก็มีคุณธรรมก็พอนี่บางคนก็อย่างนั้นก็ยังพอทำเนาแต่ไอ้คนที่มันบอกว่าคุณธงคุณทำไปทำไมล่ะเอาเลยล่าลาบยศเสริญแย่งชิงอะไรก็ได้นี่นะถ้าพลาดตาเสียทีก็แค่ตายแล้วตายก็จบชาติเดียวน่ากลัวคนชนิดนี้น่ากลัวมากอาตมาก็โอ้โหอันนี้มันต้องพยายามหาทางทำอย่างไรให้คนเปลี่ยนทิฏฐิอันนี้เป็นอุเฉทิฏฐิตายแล้วชาติเดียวนี่แหมน่ากลัวมากแล้วสังคมมันเดือดร้อนเพราะคนชนิดนี้ไม่กลัวบาปไม่หนึ่งไม่เกิดชาติเดียวสองไม่กลัวบาปไม่กลัวบาปกลัวบุญไม่เชื่อวิบากไม่กลัวไม่เชื่อกรรมเชื่อวิบากไม่เชื่อน่ากลัวคนพวกนี้น่ากลัวนะเนี่ยอาตมาก็ยืนยันอันนี้ไม่ใช่เจตนาจะอวดตัวอวดตนอะไรอาตมาถ้าอาตมาบอกว่าอาตมาเคยเกิดมาชาติก่อนอาตมาระลึกชาติได้อาตมาพูดไปเท่านี้นะมันก็ไม่เกิดประโยชน์คุณค่าอะไรหรอกมันเป็นเครื่องหลอกชนิดนึงด้วยหลอกคุณให้คุณหลงเชื่ออาตมาเก่งระลึกชาติได้ชาตินี้ชาติโน้นอะไรงี้เป็นต้นซึ่งมันก็เท่านั้นเองไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่อาตมายืนยันอันนี้ไปไม่ได้เพื่อต้องการให้คุณเห็นว่าอาตมามีความรู้อันนั้นมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่คนธรรมดามีไม่ค่อยได้เท่าไหร่อันนั้นไม่ใช่แต่ต้องการเจตนาเพื่อที่ให้คนเข้าใจให้คนที่มีปัญญามีปฏิภาณว่าอ้าวอย่างนี้ก็หมายความว่าเกิดได้นี่เกิดตายตายการเกิดตายสั่งสมบุญบารมีได้บุญบาปมีจริงนี่ทีอะไรอย่างนี้เป็นต้นอาตมาพยายามเล่าหลายอย่างเช่นเล่าประวัติว่าอาตมาเองอาตมาทำชั่วไม่ขึ้นหัดกินเหล้ากินยาหัดเสพเพลหัดทำอะไรแต่ไรเล่นกงการพนันการพนันทำไม่ขึ้นอย่างนี้เป็นต้นก็เอามาเล่าไม่ได้ต้องการอวดเก่งอวดไม่ดีอะไรเพราะมันได้ปฏิบัติมาแล้วบำเพ็ญมาแล้วแต่ปางก่อนๆปางนี้มาก็ทำมันว่าทำไม่เก่งอ่ะมันทิ้งมาแล้วอ่ะมันเป็นบารมีเดิมอ่ะก็เป็นเครื่องยืนยันเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งนะแต่จะว่าไปเพราะที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอวดไม่ได้หมายความว่าเช่นนั้นเลยนี่เป็นสิ่งที่อธิบายประกอบนะเมื่อกี้ว่าจะแวะเรื่องการเมืองกันไปไหนๆก็แล้วก็ไม่รู้นะแต่ก็พูดไปแล้วล่ะการเมืองนะก็วิจารณ์ไปแล้วนะว่าการเมืองมันเป็นการเมืองใหม่สรุปก่อนจบภาคต้นแล้วจะได้ตอบประเด็นภาคหลังนะการเมืองมันมีลักษณะใหม่มันเป็นการสร้างรูปธรรมและนามธรรมของอธิปัตย์ของประชาธิปไตยนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นของประชาธิปไตยในเมืองไทยเมืองไทยเป็นผู้ปฏิบัติขึ้นในโลกเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องได้รับการอภิวัตพัฒนาขึ้นจะต้องได้รับการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆวิธีนี้แหละวิธีสันติแล้วก็ใช้สัจจะความจริงเนี่ยต่อสู้กันด้วยสัจจะความจริงเพราะฉะนั้นนักการเมืองต่อไปต้องพยายามเป็นคนดีคนจริงคนช่วยสังคมจริงๆนักการเมืองอาตมานิยามไปด้วยว่า ต้องทำงานเสียสละเพื่อประชาชนจึงเรียกว่านักการเมืองถ้าไปอาสาถ้าไม่อาสาคุณก็ต้องทำส่วนตัวหรือว่าเข้ากับหมู่ก็ได้แต่คุณก็ต้องสละเพราะการเมืองเป็นการสละเสียสละให้แก่ประชาชนการเมืองไม่ใช่การส่วนตัวไม่ใช่การทำมาหากินให้แก่ตัวเองต้องนิยามให้ชัดๆการเมืองไม่ใช่งานเพื่อตัวเองไม่ใช่งานเลี้ยงชีพยืนยันอย่างนั้นด้วยการเมืองไม่ใช่งานเลี้ยงชีพการเมืองเป็นงานช่วยสังคมมนุษยชาติเป็นงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองใช้ภาษาให้มันชัดขึ้นภาษาบ้านเมืองการเมืองไม่ใช่งานเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อคณะเพราะฉะนั้นที่ทำกันอยู่เคร่งๆนี่โอ้โหปลาถูกน้ำร้อนรวกดิ้นกันพลาแสวงหาอำนาจจะรวมตัวรวมอะไรกันอยู่เนี่ยไม่ใช่นักการเมืองพวกนี้นี่พวกทำมาหากินด้วยความเข้าใจผิดเป็นนักค้านักขายนักหากินชนิดหนึ่งและชนิดหากินที่ไม่เข้าเรื่องไม่เข้าราวอะไรด้วยหากินบนศีรษะคนไม่ใช่หากินบนหลังคนพวกนี้หากินบนหากินบนศีรษะคนด้วยอันนั้นพูดเพราะนะศีรษะหากินบนศีรษะคนด้วยนะซึ่งมันต้องเปลี่ยนความคิดมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติต้องเปลี่ยน attitude ใหม่นะเอาละสำหรับวันนี้ภาคต้นอาตมาได้พูดคนเดียวไปเกินเวลาไปหน่อยนึงแล้วแล้วก็จะได้ตอบประเด็นของผู้ที่ส่งมาจากทางบ้านในภาคหลังก็ขอเชิญส่งมานะสำหรับตอนนี้ก็ขอพักสักครู่หนึ่งนะส่งมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่หน้าจอนั้นนะเบอร์027335280085949929980เบอร์แฟกซ์ก็023754503ขอพักสักครู่หนึ่งมาพักไปแล้วเนาะ